music time in Bambara. Ne jamu kanye wade namariki ka seko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyokon soro keneka adine ana ban make modibo damini ne jamu kam ye aw bela jide ka dija jamu kanye akana fwako sabula ni mitalike on dambe deka
farafina foli lamene kala wanga foli bawe fama otun kera doni an sigira kana keneko nala ni wakati na aw sigoro la amba fama aw danse keneko nala au klube Modibo Dembélé kuma kana kabi Washington DC ambalma o ambe ni wati na studio ta ani flanan konna la farafina folie mo mo nunta don ye voir l'america sekuni donko jemuka mumeke araba waraba segibeke emission ka sibiri kari tene o wati kelen fenena o la sambalma o amba fo au ma au danser kené konna la bi amba traitement ka signoro de mena o ye malika to kana bu fomma ko biro malien des droits d'auteur ni oye artisuka hake makana yoro ya ni lafasa yoro ye amina kuma ni anyamogo ye ni oye madam Jallo Aida Kone amina kuma munkambi oye artisuka hake koye munde do artisuka hake ko ameni wakatini muna akobe tugodi ni mwambefeka ni jabi soro ikana tagayoro la ibi soro ni jemukaina ambe soro amba fonyona ni wakatina angasitika www.voabambara.com pamako ambe soro 102 FM ka Ambesoro Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso Ambesoro 104.2 FM, Abidjan 99.1 FM. Anga folibe, anga barakelaube, Radio Parisien, anga folibe John Feney, anga folibe Radio Mounou Fenebe Malikona ani Malikoka. Balma ou awere a famia frafina foli jawre mouye ou de fene foli dumaye. Sisa ambe kenestigi, Master Soumi aleka foli sen follow up fom mako. La main de Dieu, let's go les gars.
Ils sont parvenus à nous faire croire que le noir équivaut à des espoirs. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous on avait les terres et eux la Bible. Nous avons prié les yeux fermés, on a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. Disait Jomo Kenyatta.
Sila meluko Allahu Akbar ala ese Yere chenuko Masaba matika duonye Bori basimo Mangala ala basagula Nifoko kera Kale no do la mereje Sila meluko Allahu Akbar ala ese Yere chenuko Masaba matika duonye Bori basimo Mangala ala basagula Nifoko kera Kale no do la mereje
Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kalega deli aramane arahim kanga lenyini delili delili ko ala yam jigimbo ala ba sagola ayam bolo jigi Allah ku yere deme ale fena bi deme ale ga deme wetama yere deme ko fe angonte baraka ga sikika Allah fle wale ma mori gele suma ge ma leke solliciter ton cher de Dieu pour avoir la main de Dieu parasite paraisse pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu ba jure ge yoro la pour affaire azizu dayanu masada ga yesere da wolo vla examen bi ki barala kasro karamo ko yere ikuru de fude la ine couverture kara business ye ma wudu kera commercie jibido na tido ubeke ay jibido mi kasere ko débranché priez pour la main de Dieu pour bénéficier du bien de Dieu ma fini ya anda commandant de vous pe côté la main de Dieu
Allahu Akbar ala ese jere chenuko masaba matika duone ori basimo mangala ala basagula ngobo kera kale no do la main de Dieu
depo muna Siru balaka multiplié ala kota bega amplifié église kura jodo do benata sa kunu ka sabié misiri do be chodi bi anga ala bato to ya bidi chogo te to na to ya ti ana ala makonga ala yi la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité connu pour ses dribbles l'homme politique n'est plus crédible je suis pareil qu'il la double pour manipuler un peuple armé l'homme politique en perte de vitesse démocratie en perte Mana échec mat la politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu.
L'homme politique s'accrocha au minaret.
S'appuyant sur l'imam de Dieu.
Et jure sur la marmite échappée l'air.
Allahu Akbar ala ese. Kere tchenuko. Masaba matika duone. Ori basimo. Mangala ala basagula. Nimo bokera. Kale no do la main de Dieu. Sila meluko. Allahu Akbar ala ese. Kere tchenuko. Masaba matika duone. Ori basimo. Mangala ala basagula.
fabrique des pseudo religieux nous ont encore demandé de prier, seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Sommes-nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux? La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main. Entre temps, on lui demande des mains. En contre-temps, on implore sa main et le pointe du doigt le sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Sommes-nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux? La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains, en contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le
lendemain.
Tony Brasco.
Enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main. Entre temps, on lui demande des mains. En contre temps, on
a. Ambalma ou Frafina Folie, Asira Aurea Famia, Nivoratini na, au club, Moudibo d'Amele Kumakana, Kabi Washington DC. Walasa kuma folin kora auto dalam gaya Aida Madame Jalo Aida kone ni ale biro malende droit d'auteur ni o artiste ka so bay idan se kené kon nala e anga foli ben watini na mali artiste be munum be mali kona ni mali koka anga foli bu be Aida globana
awo modi bon globawla
ah okay o jana yon kosobe Aida anga foli biye kosobe Aida ba ambi fo kosobe bi anga babu amena kuma muka oye droit d'auteur e krenkrenle la awere nyimana amena kuma ale dogodogo ni muka ni oye droit voisin anda bina so meme ya noche folo Aida ibseka muni fo lamenikela ani kan bawe ya nanga temeni baro
ayo muri bomba fo bela jerele mako benin nyantuma ibe yoro maliko no maliko ka ameriki fan bese benin nyantuma amina sigi baro munka alaka dokulo dumana parce que si je crois de ambolo bi maokuma nambi sigi medoni doron de kwala me bia kadanye bia nda ka duala ka formali yonye dwa voze nyi muni ça fait 45 ans de droit d'auteur ko kuma de pour me bia mina nda se droit d'auteur droit voze ma donc oui fait bay mali nko no bia mina do bala ko benin nyantuma ko beki klo majo ko ni mung na porala o se ka keso mo ko samaini ala so
o jara ne kosobe Aida anga foli binyana Aida niko droit voisin awereka sariya kuma kana mundedu
ayo muri bo nyini ngali jara nye parce que nya fié depuis Mali beno anye droit d'auteur de Dopala mais niya jatemina amba for propriété littéraire et artistique obetali ke droit d'auteur ka ani droit voisin abetali ke odita me anga bara e bolili ke kosebe droit d'auteur de ka me anana la je parce droit d'auteur be depuis sam bakele sam bichegi ani sam bichegi ni woro 1886 me sam bakele sam bi kononto ani bi woro ni kelin una na kana droit voisin ko do bala droit voisin ni munye na fo mugo ku kuluma juase kasi asokono nye kacha ni kubi ama ni mugo muklo siase afamia ni bisika gelea alonke akanoko si sa mizariala ni ne ye dongili glan ni bisika dongili kompoze ibita soro ala makanduma ne maka dongili nda ni bisika e modibo wele ngo modibo na nyama ikanga dongili da ebe dongili nda ni e adasa ibita soro eni ne fla wati ambulu ambi seka shek wele shek kana naka wari kana ile edo stijo kono na edo stijo kono abi e finance donc oye mugo sabai mundu na bara in kono no be bana abi seka ke album ne kuma seka ke morso dama dama no bana ambi seka sisi sa arajo ni television ma onu fene kam anyi bara mto ka chari jenyefe donc oye komi mugo nani do na san bara kono mɔgɔ mun ye dɔnkili kɔnpoze mɔgɔ mun ye dɔnkili da ani mɔgɔ mun ye a produit ani mɔgɔ mun kɛra sababu ye k'a cari diɲɛ ɲɛfɛ a kɛra san yɔrɔ naani ye ni duraw nana o la ne mun ye dɔnkili sɛbɛ ne bɛ dura voisin de sɔrɔ dura d'auteur sɔrɔ parceke ne de y'a tigi yɛrɛ yɛrɛ ye mais est ce que ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka dɔnkili da a tun bɛ se ka da wa donc ni dura nana o fɛnɛ bɛ voisin sɔrɔ mun ye dɔnkili da an b'a fɔ ma ko artiste interprète obe droit voisin sɔrɔ producteur ale mun fɛnɛ kɛra sababu ɲuman ye k'a ka wari don album na il faut k'ale fɛnɛ ka se ka retour kɛ sur investissement a ye wari mun don album na a ka se ka tɔnɔ sɔrɔ o la o fɛnɛ bɛ don droit voisin mɔgɔw kɔnɔ ni producteur o fɛnɛ voisin mɔgɔ dɔ ye ensuite organisme de radio diffusion télé b'o kɔnɔ radio b'o kɔnɔ olu fɛnɛ y'a bénéficiaire dɔ ye donc misaliya la droit voisin ye catégorie de droit dɔ ye mun bɛ tali kɛ mun tɔnɔdunnaw ye artiste interprète producteur de vidéogramme ou bien de phonogramme ani les organismes de radio diffusion minnu bena fara o kulu yen ka sisan o de ye fɔlikɛlaw ye fɔlikɛla bɛɛ b'a kɔnɔ i kɛra gitare fɔla ye i kɛra sinema minnu bɛ sinema kɔnɔ olu fɛnɛ artiste interprète ye a bɛ fɔ olu ma artiste interprète minnu bɛ sinema bɔ parce que o de la kuma caman i b'a mɛn mɔgɔw da ko n ye n ka filimu bɔ ko n ma droit sɔrɔ e tɛ droit d'auteur tɔnden ye e ye droit voisin tɔnden de ye o de la ko n ko bi a ka d'an ye an ka baro kɛrɛnkɛrɛnlen sigi droit voisin kan pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya gitare fɔlaw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ jenbe fɔlaw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ filen fɔlɔw fɛn fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko instrument les instrumentistes olu b'a kɔnɔ ani minnu bɛ cinéma bɔ cinéma les acteurs du cinéma c'est les mots acteurs du cinéma olu bɛɛ b'a kɔnɔ donc kuma lasurunyana nin ye droit voisin ye sariya yɛrɛ de y'a fɔ mali sariya la loi 27/12 mun taara an ka sariyasoba kɔnɔ 2017 o y'a fɔ ko ka droit voisin don ba la o de la anw fɛnɛ ka baaraw ye tali kɛ nin san duru laban in kɔnɔ kosɛbɛ droit voisin kan pour que an ka se k'a don ɲini na minnu y'a bénéficiaire ye o fɛnɛ ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ donc nin de ye droit voisin ye kuma lasurunyana modibo
o diyara an ye kosɛbɛ ayida an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ an bɛ martin fo kosɛbɛ kosɛbɛ ale fɛnɛ bɛ baara kɛ droit d'auteur la an ka foli bɛ jango kanute ye ibrahim sise an ka foli b'u ye baarakɛla tɔw fɛn fɛn bɛ ye an ka foli b'olu fɛnɛ bɛɛ ye walasa an balimaw an be tɛmɛ ni fɔli duman ya o de fɛnɛ bɛ an ka jɛmukan ja an fɛ ni wagatini na mamadu mayiga an b'ale fo kosɛbɛ ale y'an kanubaga dɔ ye ka bɔ mali kɔnɔna la an ka foli bɛ an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye ni o ye jacob jabate an be tɛmɛ ni black ad ale ni dia keb u farala ɲɔgɔn kan a ka dɔnkili mu da ni o ye ko duniya ko dia keb featuring black ad let's go
dia ko
Alabatala mo 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 butala Jean de Bessela, Barricade Bella, why it be jamais, no it be jamais.
International one day, Kamali music is like a lesson fair. Over and global, I like combine there. I like a any neighbor, them a day. Manila, ne America, make us see the Katana and Jeffa. Over and over, they can from Muya. Otuman and Nibo, they can be Rumawa. Atena, blah, 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 make a Jesse Richale. I make a fountain, a Jimmy Richale. Over from a Kanila, Jimmy Chale. If you can find, don't allow
everything.
Foli la menekala wa anga foli be an kanbaro be ni watini na Mamadu Maiga ambale fo kosebe balamsa kita anga foli bale fene Abdul Salam Maiga ale fene an kanbara e musiki robene do Nashville États-Unis amba fo kosebe ambe John fene fo Musa Alpha Traore kabisenu anga foli bale fene Adama Jara anga chokorba nyuma bankoni na amba fo mako big up sisa mbalma o anga foli be anga bi invité spécial ni oye Madam Jallo Aida Kone ni ambe barola bi artisuka hake koka kerenkerela bufumu mako droit voisin ugum konna la amena kumadi ambalma ke jango kona kanute mani alefine ye bebara ke droit d'auteur la mali konna la kanute yukulobana
alo kanute mna kuma ufe
ok Ote basi ambalma o ambe temeni farafina foli jaro mwe foli duma ode feneba ja kusebe anga foli be ni wakati ni na anka nbagao be munu be malikona ani malikoka ambe aketu njini kaufe anga nika julusira utrakilendo doni yani kanute kasega na kanute yukuleba nasa alo kanute Ote basi ambalma o ambe temeni foli duma ode feneba ja ambe temeni prince jalo aleka foli sen abofomu mako Mali Journal. Let's go.
Non, tu n'es pas une fois qu'à beaucoup gagné. Tu mets ça de tout en bas. Anga Hadamalaya Jamambeno. Anga Sera Jamambeno. Ni Anga Solomon Kuntu. Ni Anga Bini. Anga Blanc. Marin Koso. Oh, Anga Tegomade. Anga Bini Nadi. Anga Nafra Fina Jambeko. Oh, Anga Fra Fina 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 Banga Udeye, Anga Tilgore.
Yeah, to buy Prince Beach.
Nitu ye duwa doye, duwa ye nunga doye, duwe nunga bu, wadudu benende. Duye maliva, dutiye maliva, duye nunga doye, Maliye deni mumbuni, Maliye dense bobani. Samugamba na he malita, Samugamba na he malisro. Mali tumulu bonendo, O Mali vadale menyeki. Faransi wele lokumara, Faransi kalewe furaro. Kundi mi furate nyedi mi furaye, Nyedi mi furaye. Sendi mi furate kodi mi furaye. Foradinho, 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 foradinho,
ofrade kale nimba na ye maliba kuluga munde hura kodi mi furati nyedi murae ne yoli asimin kale be furado chogali kale be furado kale be laidu dawa kodono la malibi boli yangidi ba gidi ba aha faso bi boli yangidi ba gidi ba lebe no yo denyu mato yo kumane dendu sumato yo kumane desebeto yo kumane malide undo yo kumane uyu kanto bali mawo uyu kanto bali mawo anasa so anasa ku
Tisa, I'll be sick of but a cute yama, what's up fair? I'm gonna go to Saraka, Fufu Kele, Muga, Muganani. Bisaba bina nungulumvla tanuoro. Toko ni jamu, ani abu boyoro mina abu ufo kasuroka uka pataki data.
Ambali mao farafina foli ya bese na alibi ambaya katunyini kaufe, yanga nika jurisira kunutra kilendu doni. Ni wati na anga jamuka abese na soko madafe obamfe ya nge nye kononto otemena nisanga mwa aniflaye. Ubebe malila 13h20 nibe exactma kuchala walmani mwombe kalaba. Ni wakati nina anga foli be anka nbao be. Ambe siki kana anya foyo natuwa mna anga invite flana mani uwe Django Kanute. Django ikulobana?
Anklo wawla.
Awo, anga foli be kosebe kosebe. Mwye dura voazen ko fanfela e ebe fega frankali dumenke aida kakumaka.
Ako, kuruwa mba ufo ka awla membra ube fo. Kaufo au gachetri la awa barake nimana kuna koni mbena bulu kada aile taka direktri si taka kwe kakodua waze pene ye munu mbe folike lau dongi lanne lau ani munu mbe atisu dene uka bara ula cinema mbola ubola music bola teatri bala akachan olufana ye kategori dore kuna droit dore droit mu na tunte mali kono abe jamana do kame amancha faratina jamana kono pe kosobe an na be om na itasro asibili se na abe ka ke geleo do ni konna na na ala barika la anta kon sera ka sera so di ameka abara uke wa antara yo jan don oye kanyme ni ne musique ta sisa ni don lida itaso dore politiko itaso doiga don lamine itaso doe donge itaso proprietaire fanabila don olu de droit voisin mouye don ni cinemata itaso momi cinema bu akulula ka seven ani momi realisation ke olu tekele itaso kona olu fana beta mo de tamu mena ka kuma nyefo seveni nyefo mouye bamanangana ou bien kanwere ula donc wa bu fulu de mako droit voisin anyulu ye fili senya donc wele wele data mbambulu ameka anyini anga artiste fe munu concerne no droit voisin na mo munu droit voisin kon nana kana anga abara usi senya alhamdulillah amero na bi chama nana na albi do fana mako na fonine donc ta profite wa micro la ta wele wele sambla fana ma kana sabla ako tararoja donko anga nyema ufuna kuko anga njija kasiri senga juna 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 ufoni fanambe anga nyema ufuna ke mbiseka mungu farakamfolo uwe mbiseka
me haki Musa kako fanfela la ibiseka fwayana mwombe droa dutere ere konna la ani mwombe droa wazen na Musa kako fanfela la esu kuka hake usurotaye kelenwa ni mwombe kwa ane dongli da droit voisin fanfela ne donc il amène li kela ou bien ne des productions qui ne mo war soro et puis ga blasrali de men kouye
d'accord au fana nga no ko mo yo yaro ame jamana mo no ame sala jamana le kono fos de ke dina ni afete sharia tabi fonana donc sharia ere mo fo anga loi e mo kono e loi 2017 a ale mufa koko ni war sorola kolo ni musaka sorola misalila mogo mbe donolu la me atige war sara na ya sara sisa nanana misalila keme manana sisa bi wolon plan duru obegi duraro terma duraro tere joni njoin mogo mbe donolu bo akunolo la wal mamu ba selen ani naw do na sijo kono mogo mba ko aketa ni ketan o arrangeri o fanambola ani editeur mumba abla seri uni son kan ka chai o editeur o droit d'auteur pamphlet mena o sera kelin ko ko mwanduru o kemena mwanduru ko ko fana ke droit voisin o droit voisin bora pour les nepotisan o de munu de politique munu de don la meke ani producteur o mwanduru me di ko lude ma donc follow la loi et akla loi ko biblo mwanduru o droit d'auteur mwanduru o droit voisin ni kemede do misalla Kemesara. Donc si ça, ni au sol, moi je dois faire des clajons de mignon entier. Pour des clats, folicola, dans les mêmes là, à l'artificier. Donc au fanana, charia et folicola, charia coup. Moi je dois maintenant si ça, au clanté, tanfla, en clat, au bédi proliterma. Clanté d'un, au bécla, artificier minier d'un, mouné folique, à l'immune d'un, l'amené au bécla au mignon entier. On me sait qu'on a fait une bille follow.
Ojara yangu kusema ambalama uambe siki kana ni wakati ni na Madam Jalo Aida kwenye mani ali bilo malende duro tere Aida ambe na nini ngali be bolisi sa duro kuvirefa filala bibi na ambe artisti chama ya walma siku ni donko mwa chama ya purke artisti bisega warisoro akera duro tere reubia duro vazeno la halafu mwenyekana dafa purke abisega warisoro ni sira nununuka paske amba chama mbafa nega dongli bolendo ou bien nga dongli a majeur ou bien a jura nema war soro e be se ka blastralid menke ila menike la wi
okay mo go yumi nga li jara ni so se general ni ma bi ko bomana kana ko sen ni ma ba ere fu e ni ni ka morso u bo si pa bi ande ni meriti la parce que folo la anando si de mo men bi ande ni meriti de la bi ni mbe se ka waso ku de wari chama soro droit d'auteur ko ina Oyemu nunca ebru de platform nunca orange nuna parce que ifta pro do ka ebru de platform nunca o platform ma legalité ifta so te sharia kono nana anya e platform chama bidaile parce que ou de wela ke sou era de tawar de ko kan de ko bla platform nunca ou be ou sou tire ke di o waru te na kampanya artistique mais ni ka ebru de sita platform orange ka platform nunca ou be kese ka kese ta ba wi parce que ni a bla orange ta platform nunca ablale yerete yoro kafonya bla yoro ni kelembe war soro ote ni ya bla platform ka se comme e bla fugula ipara ka sarada comme o ka san ikafanu ka telecharge e en même temps na soro musique ka di ani ka fante na ka di ko te do mo ba telecharge o telechargement nuno de se ka ke sababuye artiste de se ka droit chama soro mais tant que ebru ma telecharge aka gelen a droit ko soro parce que o gele o fene banka iba e mo chama ba ko ma war bere soro do ba hotel la ma war bere soro e se ka war bere soro ka soro ni e ka ebru ma telecharge ni telechargement fene domaine de na soro parce que ambe ali sa classe ambe droit classique ni droit numérique ni non kono parce que anga jamana o jamana mununye anga pleine évolution ni en évolution mais amma se en dire re la ce qui veut dire que droit bere ka ta nyoko se droit classique et droit munu bi exécuter bar ni restaurant ni concert ou la ulu bu waru ulu musaka u mancha tinsukuni donc fe munu bi se ka artistika musaka chaya o de ebru ka bla platform unka donc o de la anye o droit d'auteur yoro yi mais ita soro ni droit d'auteur exécutera yoro enregistrement ce n'est kanka ke pour que droit voisin ka se ka anga se ka opere du bala parce que na me droit voisin ko kuma fo antina ebru ko kuma fo ambe enregistrement ko kuma fo o de la jango da serama akoko anye chama ke bare na be ka artiste welo kana parce que ebru de be en bolobi donc fo kana ko ka album to ko fo ni e na na sanko ika jarabi evru be jarabi o morceau de evru ika e janjo be evru me album toko ni ma album toko fo donc aka gele anga seta barake ni oluye wa aka gele ni musaka soro la ika seta musaka soro droit d'auteur ni droit voisin pene kononana donc mundu seta ke sababu ya artiste ka war soro wo de ni bi ani artiste ko hakli tu yere la nube contrat o fene signe u ka toka an la voix kala ma parce que ta soro artiste ba do be u ka contrat o abi atete kanya. ce qui veut dire que tu seras au cas sera tout là parce que nous demander conseil oui à quelqu'un c'est à ce qui est bas à valeur bon à ce qu'a fait un bon nous ça ne peut nous mettre en appa donc nous c'est qu'un euro de pour voir pour la artiste ou à droit pour la
Mbalma u alibi farafina foli ya besi na ame nyongona otekele bankayani wati na anga foli beyan kanbao be. Ame temeni Jenaba Sek alika foli senya abifumuma ku atikoro. Jenaba Sek, song from M.A.L.I. Let's go!
Neba unizu Neba lima temani musoma uneba wali Kokumami beneda Kokumai jakuma laune Sibe kumala na foba Ni makuma kwa fodona jama Kokumadi jakuma laune Oti korade
Mbalima ufarafina foli ya besena alibi au klube mudibu damile kumakana kabi Washington DC. Anga foli be tumani alibi same. Ambe jomfenefu ni wakati na Burama Fofona alesigiro benendo amdalaima. balimakɛ n balimamuso e min fana bɛ kan ka jamukan lamɛn i sigiyɔrɔ la an b'a fɔ i ma i danse kosɛbɛ kosɛbɛ foli ani tanuni o bɛ mali seko ani dɔnko bɛɛ ye fedama an ka foli b'u ye institut national des arts an ka foli b'olu fɛnɛ ye conservatoire bala faseke an b'olu fɛnɛ fo musée national ani musée fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔna la an ka foli b'u bɛɛ bulonba aliu ni faranja ye an b'aw bɛɛ fo balimaw sisan an sera angilɛkan k'o yɛlɛmɛ k'o kɛ bamanankan ye aw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ seko ni dɔnko kɛnɛ de kan walasa bi an ye mun sɔrɔ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ
Hello everyone.
Au benice.
The word of the day.
Bi walanda.
Although. A L T H O U G H.
Halina soro. Halini.
Although there's much water, it's not safe to drink.
Halina soro ji chamambi. Ji sanumonte.
Although the sun is shining, it is cold.
Halina soro tle bolindu nenebi.
We arrived safely, although he drove very fast.
Anyuma sera halina soro aye mobili boli kosobe.
Although they are family, I don't know them.
Halina soro anka dudendu nga netu don.
Although we live far from each other, we are very close.
Halina soro ansiyoro kajanyona anga sunyona kusole.
He is from Washington, although he doesn't know the city.
Abebo Washington, halina soro ate dugubadon kusole.
Although I don't like him at all, we still work together.
Halina soro ntafe fefew ame barake nyon fe ubela.
Hello everyone.
Abenite.
The word of the day.
Bi walanda.
Berry. B-U-R-Y.
Ka dinyesi ka fem blakuno. Walima ka kaburugu.
I'm going to bury my father.
Nevina dinyesi ka mfa blakuno. Walima nevina mfa kaburugu.
I'm buried in work.
Baracha mambenibulu.
To bury your face in your hands.
Kinyeda dugu itike kono.
Let's bury the hatchet.
Anga keleke jile udun dinge kono.
Bury the hatchet.
Ka keleke jile udun dinge kono. Okura ye anga kele dabla.
Kunafunia usoro dongo do soma, vewa tabaleka, vewa bambaraka kile kunafunia kumfollow. Sanga bisa bakona nana. Ubike dongo do, tene nkatabla jumala, soromada nige kanya wulu mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimika kantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vewa tabaleye, ayawuka kile kunafunia kumfollow usoro, mali aleni jien bina kunka. Vewa tabale, kakunafunia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko mkawiliga joye, mali kononana, farafina, aleni jien fantan nani bele jeli.
Ambalma o alibi farafina foli a besena ni wagati na anga foli be DJ nika o fene kulukanika o anga foli bolu fene sikasoka o amanyi na oko ambe chinois jamana o mo fene fo maliya munu sigilembe nul ban lame Guinea Equatorial anga foli bolu fene amanyi na kongole o fene ko sisa ambe sikana anga invite mani oye madame Diallo Aida kune Aida kulobana
awon kloba ola modibo
Aida amba ye ka fo alibi ambe kuma droit voisin koinka artisi re puta bise kan na fasoro aka barala ni o sekoni donc oui amba ye ka fo do bituka ko kalfa kenema mo odila utana kalfa jamana ka chakeda so ni onyemo ya dilendo auma katakana ye kenema la anika dia auma dan farad min bala ani ana fa bise ka ke mundi artisi re ma droit d'auteur fan filala
Ok. Pero bo mi koni ko sharia iye droit de pau. Anga ka sharia kono ani anga jenga ko ke nyoko fe yaro unu koni tikili ni. Parce que muna sharia ere di chakeda sigi. Chakeda mu sigi le artisu ka hakin ni ni kama ka plaka artisu blasra ka hakin na undu ma pour que u bise ka na pa turu ka bare ni kono. Ani an bena kenema an bena fendo ka ni fendo unye po nyoko nyoru se ka ke kilini. Ni bi kuma fo kenika kuma fo mogobi pam pamiani soromuna ama foko manager uti kia artisu bulo paske aunte orolushi anti management ke olute aunga mission kono me katanga draw katisa draw kalfa mogo verema uti gestion awe gele ya mogo vere kase kuke paske sharia ye town de sigi senka barakan ka ke tabulo muna jango ere afo au ya gasira ma akuni ye jati mineke kemesara u kemesara sharia koko ka biolon landuru de la droit d'auteur mwan duru koko de la droit voisin et puis ekelin fenete bo ni eni mogo fla benana au bina ulu gestion ke tukodi mogo vere u defene be au bolomunu farala au kanga parake ita soro ni ye domini data paske anga nizali chama bina talike domini data anka data ame anga bara fambabi boli miziki deta kong ni ota ita soro oter kompositer bala editer bala aranger bala producteur bala artiste interprète bala ensuite instrumentiste bala eske mogo fla mana ben ulu fla biseka u bese ka koko ulu de okiru jara tige u manogo odila akadanye artisu kana ukana uka sharia soko no no e biro mali ndi droit d'auteur sharia u bambulo gase se bo bambulo munu kelen ka bara tabulo fo anye an fene be bara keni o tabulo di o fene ko fe ay conseil d'administration manga bara o tabulo kono artisu era ka representant do conseil d'administration kono munu bande me bara ina ka bara o tabulo fene fanyi ni gele ya munu me amba fo ulunyene donc jama jena ka ko munke sharia kono ani au flight na ka ko munke yero luti saka ke kelini o de la kadi anye artisu kana uka sharia bomba kono no igiro mali ndi droit d'auteur uka hake uka sika lakana hake u bekla kla to ko muna uka kla sharia kono nana ola saka ke sababu manga miseni kama bi abu manga ngo mo ni nyonche paske na ufla aya kla gumna na ke la ni nyonche yero she so manno kongo de la bekanga kana alimite biro malien koni kono meni malien akaka ekake biro malien de kono nte inaka die bise kata biro wera la me faso ay faso de kanka jo ikungo koro na kadi faso de banye na bo na guarante ala bilo fena na mejabe yoro yoro fena goya fena bise kake na guarante na faso de banye na bo me ami ala bili dogo da ala ka ko jade katake kongo de la artisu kanka na droit d'auteurina
o jara nyo kosebe aida ika na tagayro la aida nyingalie mwe amba kalama Etats-Unis ni chakeda nyo kona fene bia nuba fama ko USPTO uye Ameriki jamana artisu ka hake fene makana yoroi ani malita eske bara nyo ya baoni nyo kwanche wa wal mawe nyo kalama wa ya kli jagaboni nyingalila ya noche ambe temeni basi kukuyate aleni Abulai Jabate uka donglimbe ko wele wele song from MALI let's fly Ambalma ufarafina fuli ya abisena alibi ya ukulube mudibu damile kumakana kabi sijo tani flanan konala kabi Washington DC Etazuni jamana faba konala anga fuli be ni wakatini na mali artisi seko wani donko moobe kire kire lala anga invite spesial ni oye madame Jalo Aida Kone kabi bamako anga fuli baye amejon fene fuli ni wakatina ntirike ntirimuso embeka nga emission lame artisu anga fuli bube ambe jon fene fuli ambe siriki jabate anga fuli baye Sirigi Jabate ni alefene mali futne yele bado en wati na Sirigi ba ambulo amena anyinga fene akila la muya tisuka hake kwe Sirigi klobana
Let's go on
Sirigi Jabate anga foli biye kosebe kosebe ina na anga jemukan konna la jadi Sirigi mune ise bi biro maliende droit d'auteur la
D'abord assalamu alaikum me je chana mjo demsoni makoba bela jile fo
Et
vous savez que en tant qu'artiste, à 4 ans, tu m'as bien, et quand il y a un hâte où tu vois là-dedans, et qu'il y a un hâte où tu vois là-dedans, tu dois le faire de comme artiste ou artiste ou non mal là, ou qui bien mal là. Je pense que tu dois le faire bien ou de comme artiste, et qu'il y a un hâte où tu vois là-dedans, et qu'il y a un hâte où tu vois là-dedans. Bon, où nous rendons des séances. Nous avons droit voisin au Mali. Le droit voisin est une loi qui nous a aidé à nous aider 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 à nous Je pense que tout ça fait partie de l'évolution d'un pays culturellement riche.
Ujana yako sibe. Ujana yako sibe. Siriki nafadu mbala ka ika hake ukalfa irebe boja manamna uluka droit d'auteur mani oye ayin misalita malika biro malende droit d'auteur ambaro idonendo dunia fambe mele fetke eklala ka ulika na maliko nala ibefuka chikan mela se inyona dimseni dongli dalauma farafina dongli dalauma bi ni wakati nina Il fera mon défi.
Bon, non, on fait. Il est pour me dire que c'est pas mal. Moi, je suis bien. Je suis malien. Et je suis fier d'être malien. Enfin, malien, bien malien. Mais le bon malien, là. Et je représente ce pays haut et fort avec la tête haute. Bon. Droit voisin comme il fait, vraiment, nous avons artiste Bela Djelé invité. Bela Djelé Ghana, il a quand il ira demain. Parce qu'il faudra savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Ami Baraminke, récompenser Nimbala, Nindo. Nous sommes qui tachini, qui a démarré colossini, qui est beaucoup plus significatif que chini. Je pense que nous devons, au cas où ça a cassé, au cas Donc nous devons bien l'adjoindre un petit, en tant que malien, en tant que artiste malien. Ni qu'à hakebe, ni qu'à ni bleka régler quoi non, et qui a duré au sol, à quel chose il mana, duré du téléphone à ta baraque, à quel chose il mana. Wa ulu fana bu kabara la akecho mana vraiment be fou ali ci sa malgré tous les conditions mana bla conditions bon ou be atsu kabara ke ou se konu dama ira la akake kechu la kechu ni fana ba tu artistic la fio ba satisfaction so hanu de toro tu mana la donc amba ni bela jeli na artiste kunda o kanu ka quand vous avez bloqué Sharia, quand vous avez un bateau, vous avez un façon à chaque paiement, à chaque trimestre.
Ujana ya kusebe, Sirigi ya niga bokuma la ya ifo manaka na farafina folika akiliba la depi ande laga emisiono kia mena ani nyere talimka enyoyi ikayoro la ni wakati na vewa ikanbaga ube nyinga lila kusebe anyerebi na sika Sirigi sura wakati dumena puru ferin trebo ni emisiono live sir farafina foli
Bon, on va juste bien s'organiser. Comme on arrive dans un concert préparé Bercy, encore Arena là sur Paris. Et on est en train de préparer ça pour le 17 novembre 2023. Nous avons beaucoup de préparation. Pourquoi pas? VOA, c'est le Mali, VOA, c'est l'Afrique, VOA, c'est nous. Alhamdulillah, Rabbi Lami, on est fondamentaux. Donc, moi, je n'ai pas de problème à être invité spécialement en live sur VOA. Il faut juste qu'on s'organise et qu'on s'appelle. On organise ça très bien pour faire plaisir à nos fans qui nous écoutent et à nos téléspectateurs aussi qui vont nous aider et qui vont nous écouter.
Ujana yuko sebe siriki ya nga folibi ye. Aida, ebisega munde fo siriki gani kumano guna?
Aywa, kwenye kuma munu faniba pa alhamdulillah kuse demseni munu ndo ubicha madodura doter kola. Iyere dunia wile katu yandi. Aye munu fatite mwuka. Kuse mino kumisemero kwa katema. Kena taka adigele. Kuse lude dina anu segere anu baraka druko nanana. Tumnulu yomu kwa dura doter kola sesa. Akata invite fene na ita filatoka akai mpaske muna abise sababu nyuma nye abise kapencha ma kwa alisa duwado terokuni naka adogo nune akoro ufene invite munu me muziko alisa anga para nyokonka kasi malibe artisu ubolobi malipe nchema be artisu ubolobi na para la nyokonka akacha alase mbise kapencha ma buje mbise mbise kude para sato maka
Jara yanko sebe Aida Balma wo alibi ambetemeni farafina folie katoka folie dumandi ode fenebaja ni wati ni na ambetemeni 3 e featuring avec Menta Tunga let's go
Itani mazeki sodola bangala kele abenima Itani mazeki sodola bangala nimisabenima Qu'une grande méventure, tu quittes la chaleur maternelle, tes frères, tes sœurs, tu ne retrouveras là-bas que la galère. On t'a tout promis le ciel, la lune veut la terre. Tu te retrouveras là-bas seul, sans père ni mère. T'as plus de dignité, de mes tes coutumes, bah fuis là, oh là là, oh là là, oh là là. Harcèle la société des désordres, dirait tout est rafoulé. Tu passes tout ton temps à chercher du papier. Toute cette vie te déçoit et la mort te fait peur. Les retours et l'air et les parents au bled sont très fiers. En croyant que tu fais l'air bonheur, rester là-bas c'est pénible. En définit, c'est impossible. C'est là ta propre devise dans le règne de la hantise. Et seule ta foi en ton créateur te sauvera de cette merde de terre. Allah Wakba, Moussa MC, à faute moi la courrier, contre un madame Bédon. Qu'on fasse au débat que la namon est bon en un.
Au début, on a fourni Moulin Saint-Zélandi en Ma, Bamanankana, Viva Afrique Fleni, Gemeni Fla, Fien Siraka, Bamako, Malila.
Ambalma huu, anse gira kananga kene konala, ambe taga bomako, ambe kenadi ni wakati ni na Madame Jalo Aida Konema ni ale biro malende droit d'auteur ni o malika copyright ni oye droit d'auteur artisuka hake bit lafasa yoromna. Awele buraka siriki jabatide ka kumala mesisa, abe wole wole dake kanyesi artisuma jarlaka huu. Surtout artiste jarlaka munu sigilendo alibi awuli kanade akana otosebe kadaka akafsa awere de ma ulasa aida wakati kon dimundi lendo ma ale toman chan tuguni barafu site gele atemuna aida yani anga na kuma laban di ma gelea dume mba uka akwa ni mbara yonkona la sutu uka artisu makaranyo uka na unyeshe uma awe gelea dume soro la
ayo mudu ko gelea ba kwa ni mbe paske ayo niye jate mine barake erdi artisu la artisu ka barake erdi talike generalman shufe laka oni artisu e barake shufe jurne de gugolo ka ure polpe alo ki generalman anpene mako bi suma jurne ure kono mais quand cela ne tient il y a des sujets qui est un nombre c'est les gens n'ont pas aussi mon macumamuna en bougnant bougnero en karama bougnero on dit c'est que baran n'aura pas le wati doula mais comment doit man n'aura on dit c'est que doula sur ibu wele ku wele ku kana c'est que droit voisin à kanga katilia kado balance une recommandation du conseil d'administration on dit c'est que à droit d'auteur à droit voisin répartition ay on m'a dit parce que tellement qu'il de la droit d'auteur foina donc souvent avec c'est que la société indabi ni en définit pas comme avec droit d'auteur alors que à droit voisin ou mon qu'on a donc artiste mononka ebru enregistré là ni sengaye orange ou exécuter katene onu mogodi andika kibla onu de masisa ambani ni artiste fe na yuwele suno yiwati tetema ukana anu kaseka bara inke sino muluma na bara indeke gele mambadi parce itna sita wari klaka fango to kofe ni wari duma klasene amina ke dumbadi angulo parce nganyara ka recommandation de di anma ko anga wari in kala akumana
okay.
Anfele biye barake na tobe artiste de bolosna kara ke sitan kana enregistrement unke
okay.
Na ube kana doni na ba ni nuka alisa ukaboka na iko mikono kunu ni wele blala munu madoro kuluka tu travail sitan ukana kana enregistrement ke pour que ambise ka bara in to do bala tugun
ujana ko sebe aida wakati mdira ma le to kon mancha tuguni yani ka boku mala ni wakati na kuma laba ibe wulwele dad menke ganyesi artisu ma jamana nyemogo ani au demebo au be munefo yani ga bokuma la
d'abord me foli bi mali artisu bela jere le mache mu mutum bi befu artisu be ka kanyi etine artisu badi wera ka kuma santi aida don ama ali te direct bi ki metu gumi santi aida de ka chafu e ubulu ka fu nyene ali sa uku chesiri anga se ka anga droit d'auteur go bala autorité u fene ka andeme parce que droit d'auteur ko ni famia lente ko sa da ali samani kono kuma te ko voisin nana para uka kon uka ndeme uka lame parce que ni an lame na kacha ala se ye mo lame ibise ka tiki ka kuma sa yoroi parce que ali kunu ne ko le copie privée ko kuma na ni mo ti ka nyo kon famia mais uka artiste la de artiste joro mo be mali kono sidiki kelenta ni sidiki mo sidiki do mali dra ko se yoro mo na ika ibanu nunta ika baba ni kono ni umo sangerota ulube mali se yoro muna ulube ka mali parale nyokonka ne era ko ni bolo bi kankanka se ka droit d'auteur ko indo bala pour que artiste bu se ka balo u dai le maula to ko muna ana na droit voisin para oka ne bolo ni ko ba do parale ni ko ba wereka ni obi to ko muna ande me bawo an bara ke nyokon pe ka wili be ka on de me parce que c'est vrai on de ka bara de do bara inde on bolo on pene tien de kera ni bara inye me ni mo ye ande mala akacha ala se ambi se ka kungorota soro bare na ti su kene bi se ka nimi ti wata soro ala parce que abey mali kodi mali yen fele beli kilini don artisu joro be bi en kono u joro be mali fato kuraina mali kura en kono men nta fe ka wok mana ka soro nima ta ti blake tene ka se munun tura e munun ta yana ni wati nununa aka dinye ka ta si blake ka ta ka suma ala ka hine bela jirelena che fara muso ka demseni fara mo koro ba ka munun tura bato kuina ala ka hine ola ala ku da ro smaya mali yon c'est le moment plus que jamais an ambolo di nyoro ma komi kono kulu an ana sra
ujaran ko sebe aida an ga foli bi ujaran ko sebe
foli bi bela jirelema muli bu ujaran ke ga barala
ba an ga foli bi aida an be do ke ala ka hine u bela mo fen fen tura ni
amina
balma o ayin soroka diauma ambe kele wuli ni yoro la ni labena shokuma tirwani changfe muribu wale tumekuma barana kalifu bama nandi ambe kele wuli na alika kuma lama ya kuma kwa papa mangene au kambe kumbo